Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta asteburura begira jarri behar dugu. Asteburu honetan Galdakaon hasiko da Bizkaiko Bertsolari Txapelketa eta benduaren 20an izango da finala Miribillako Bilbaorena pabilloian. Txapelketak hiru fase izango ditu, 5 kanporaketa, 3 final aurreko eta finala eta leian 37 bertsolari horien artean 2012ko finalistak eta nola ez, baita txapelduna ere.
Prestatu gabe neukan agurra rimatu beharko dut ari lehenengo ta behin bihotz bihotzez Karmelo ikastolari ta nola astu bertan ikasten dauden euri eta maindi anizetori kepa lopari ta baita jon enbeitari ta santutxuko bertzo eskolari gaurko zortziko teari ta bereziki etxaun lekueri ta baita Freddy Paiari eta nola ez zurien zuleta Euskal Herri osoari gure ondoan dagoen arita laizter egongo denari.
Monortxe orain bi urte Arkaitz Estibaiesek txapela jaso zuenekoa, Arkaitz ezagita urten gorako prestatuta emango duzun bada ezpada bertsoa?
Ba, imaginatzen dut, ez horre brometan beti ezaten diate, orain urteko ere ari rimatu nuen, eta horrela zinitzen katxon deoz, prestatu gabe dakarro dela, eta ari rimatuko detela, eta normalean, hainbeste jenderi ezkin nahi izaten diot, Molako errima errezak hartu aritxugula, gero katxon dio dezente goten da, Beste bertzolari ebe baino gehiotan ezan diate, Jolako agur bat kantatuko eta ez duzu eramango zerbait, ba, nik uste dut izakera kontua dela eta urten ere antzera jungo naizela.
Bueno, beraz ikustek ezer gertatuko den aurtengoan, txapela nor jantziko duen, baina azken edizioko txapelduna zuzeu, Arkaitz Estibaies segurekin hemen telefonaren beste aldean duguna, eta bestetik, beste finalista bat, Onintza Enbeita, eguerdion zuri ere, Onintza.
Eguerdion.
Bueno, eta zakizu Arkaitzi txapelak entzeko asmo zatozen aurtengo edizioan?
Ez, kentzen bat postuko naz, zelan ez, baina ezekot momentu honetan ondino hilabete bi falta dire finalerako, hilabete falta da gure semifinalerako, eta ezekot buru ealako asmo handizetan egizetan. Gero ikusiko da zepesetan da, baina.
Bueno, beraz oraindik akaso erabat barneratu gabe edo murgildu gabe, esango dugu 2012ko Bizkaiko finalistak izan zinetenak, ba, txapelketan zuzenean parte hartuko duzuela, final aurrekoetara sailkatuko zaretela, horien artean zaudete zuek, Arkaitz eta Onintza baita, baina baita Miren Amuriza, Etxaun Lekue, Iratxe Ibarra, Jone Uria eta Freddy Paia, baina horrez gainera, ba, orotara 37 bertsolari leian aurtengo Bizkaiko bertsolari txapelketan eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen ze helbururekin aurkezten zareten aurtengo txapelketara Arkaitz. Zein da zure helburua?
Ba, nik ere oso urrutik uste dut Onintzak bezala, nik gaine azkenengo erdi finalean kantatu behar du, eta benduaren 6an 7 buelta hortan, orduan oso urrutik uste dut. Ba, izena eman dut eta, bueno, alik eta zaiorik onena egitera jungo naiz, lehenengo helburua finalean sartzea. Hori xera da jartzen dioan helburu bakarra nere buruai. Eta hori lortuz gero, ba errez ez da egongo hori ere, urterik urtera gero ta zailago dago, ba finalean, ba bueno, suertea behar da, depende zer gaito gatu zaizun, zer bertzokide, bueno, saiatuko era lik eta zaio hori korenea egiten, oin, Onintzak txapela jantziko alu ere, beretan diotzun ia bi jantzita gero asko postuko nintzatekela, eh? Bakarrik Onintza ikustiarren handik egun batzutara Madrilen igual, Estradu batean kongresuan txapela jantzita horrek gati bakarrik mereziko luke Onintzak irazteak.
Madrien esken...
Madrilean txapela gaze. Gauza bada txapela irabazi, Miribillan eta beste bat Madrilera eroatzi. Dara lan nik uste dute markaitzek esan deuena egitera, ez azkenengo finaletan egon gara, ni azkenengo lau finaletan egona, markaitu uste dut zei finaletan egon nintzen dela, nik uste dut behin finalien egonez, gero hortik aurrerako txapelketetan helburu bihurtzen dela barriro finalera pasteti, ez? Ba, badekolako finalak bere zer berezi hori eta bueno, ba, guztetan dalakoan egotie. Gero helburu hori beretan ez bada ba, urrengo egunien beti eguzki zekurtetan deu eta abar eta abar, ez? Baina nik uste dut finala dala lehenengo helburue. Gero finala eta gero finalien sekuleko saioa ikie lortu ezkero eta buruz burukoan egotie, ba, ja, ospatzeko asko, eta txapela zerretanik ez. Baina helburue finalien egotia.
Finalean egote helburu nagusi biak beraz eta txapela batek ala besteak eta Madrilera eraman ala ez, bueno, hori ikusteke dago. Edozen kasutan galdetu nahi nizun, onintza orain okerrez banaiz ere Madrilerako bide hartzekotan zaude eta nola uztartu kongresuko politikagintzako lanak eta bertsolaritza, ezagik talde serioa eta umoretsua biak uztartzeak lana ekartzen dizun, suposatzen dizun?
Bueno, humori eta alde zer izan guztiek ez, bizitza da gauza onak eta txarrak, eta humori eta gauza tristiek, eta politizak bebadeko humori eta zabertzoak bebadeko tristetik. Gatza guai jeinat igual, bi munduen arteko lotura hori ez, da gaur joan gonaz Madrilera, bizerritzuliko naz, zapelketako aurkezpenerako, eta batien eta bestien topetan dozun giroa, jenti eta maitasune, ba, ezin dire konpadeu ez, baina bueno, ba, nik esan eban baiet Madrilera joateko, nik esan eban baiet txapelketarako, eta bueno, ba, saiatzen az, bizetan, bai baten eta bai bestien lehu izeten, eta badakit beti ez dela lortzen, eta beti batzutan, ba, egoeriek jaten zaitulez, baina, bueno, aliniretzat aziran ez, baina ja uste dut, gero eta errezagoa edo ohiko hau bihurtu dela, ba, bi mundu horren artien mugitzen.
Bi munduen artean mugitza Madril eta Euskal Herri artean, arkaitzu gehiago hemen Euskal Herrian zentratua, baina lan bat baina gehiagotan esango dugu, eta zakit zer nolako prestaketa berizirik egin duzun hortengo txapelketan parte hartzeko?
Bueno, orain arte udan eta saio dezente izan ditut eta hortan ibiligia. Egia da, bueno, txapelketako pixkat bertzo tamaino gehiago burua prestatu behar duzula, hortarako, eta ba, bueno, gu normalean txaunleku Freddy Paia eta elkarrekin biltzen gara oraindik urruti xamarrik guztien dugut oraindik ezkarazi, ni guztut datorren azte bueltan edo aziko gara ja entrenatzen elkarrekin, eta pixkat hori izango da, urteroko dinamika hori, egia esan, beste mila saltzatan sartutan nago, Fauskat hortik beste olako proiektu batzuk aurre atera beharra, eta bueno, pixkanaka horiek kentzen gainetik, eta ber, denbora pixka gehiago lortzen dugun.
Bueno, saltza askotan beraz eta oraindik era bat zentratu gabe txapelketan, ba aurrerago batuko zaretelako zuek, esan bezala 2012ko finalistak, ba final aurrekoetara sailkatuko zaretelako, baina bertxotan batean eta besten esango dugu eta txapelketako eredu horretatik kanpo ere, ba modu informalagoan eta bestelako, bueno, eredu eta formato batzutan ere topatu zaituztegu bat baina gehiagotan esango dugu.
Onintzak dana probau dau, tripa barrura sartuta. Onintzak dana probau dau, tripa barrura sartuta. Tasko sobeto legoke, faja zarrorik erduta. Eirik alba, duketzade alba, solata zuretzako alda. Irrifar batean azipaioak itxoiten ijal.
Bueno, esan dugu, formato bat baina gehiagotan eta baita modu informalean ere, ezakit zerk betetzen zaituzten gehiago, edo bakoitzak ze ekarpen egiten dizuen, horrelako formato informalagoek edo txapelketak aukeran, bikote.
Ba, ez dakit zer esan, ez? Txapelketak, beti gabiz txapelketien kontra, baina txapelketak badekoz sensazio batzuk, txapelketan bakarrik bizitzen direnak. Baina ni adibidez bertzo musikatuetan hasi eitenaz, eta izugarri gustatzen jat, eta oso oso ondo pasetan dut orduen, ba alizenez gero bizek aukeratuko neukez. Informaletan solti hau sentitzen zara askoz, be, baina txapelketan ez dutzen dozu zure modue, zure burue bezala ez dutzen ez dozun modu baten, eta uste dut, bat sensazio horrek be tarteka, askotan ez, baina tarteka bizi behar direla eta politiek direla.
Arkaitz.
Jon hartu behar dut, ni txapelketan orokorrean gozatzea tokatu izan jata, ba, zariak eta horre hondi dira, eta zaio, ba, guztoko zaioak ere ditut, baina ea txapelketan sufritu egiten duela, desiente, nahiz oso lia zalea, baina da joan da lehiatu besterik ez dago, baina desiente sufritzen dut eta nahiko osasun aldetik eta nahiko koste suposatzen dit. Eta beste informal horietan, ba, nik egizan bertzotan disfrutatzen dut hortxe egien, ez lehen jarri duzuena, uste dutela Euskal Herrian egin den lehenengo bertso eskratxa, MGLU, bueno, ITB-ko langilei laguntzeko Freik eta biok egin genuen eskratx bat, gauza berezia, orain ere beste proiektu batzutan ibili naiz, uda honetan Kale Dorkailiko Hijito elkartearekin badiskoa prestatzen ibili gara, urreko astean Hijitoen egun internazionalen aurkeztu genuna, Gabriel Arestiren poesi irakurketa batzu dauzkagu datorren astean baita ere, eta holako saltzetan ari naiz, egizan nahiko disperso, txapelketa ikustu dut oraindik, bueno, bigarren plano baten. Baina, bueno, beste lasaitasun batekin ere badaki joango naizela, ja, ba, pixkate bi txapelekin eta, ba, bueno, hor konfirmatuta daukat behintzat iraztea posible dela eta uste dut lasai joango naizela orten.
Bueno, saltxa bat, baina gehiagotan beraz, eta bertsoa tarteko, baina bertsoaren jiran eta beste hainbat gai eta eremu ere uztartuaz, eta galdetu nahi nizuen, hola ikusten duzuen bertsolaritza, bueno, galdera potoloa, kaso Bizkaira zentratuko gara, baina bueno, Bizkaian bertso eskola nola ikusten dituzue, eta bueno, txapelketan 37 parte hartzaile, etorkizuna bermatua dago, bikote?
Baietz esango nekenik, ganera azken urtietan elkartetik eta enizen da esfortzu bat itzali samar dauen eskualdi eta bertzolaritza barri dokizteko. Eta nik esango neuke bertzolaritza Bizkaian indartzu dauela, baina ez, txapelketan ezakitzen bat gauzelako, ba, plazetan badabielako jente asko, zaletasuna undize dauelako, eta ba, nik eskualdien, adibidez, neure eskualdien, busturialien ikusten dut, ba, gazte batzu dauzela, eurentzako saioak antolatzen da dezenak inguruko tabernetan, oso ondo pasetan da denak, eta bertzoan inguruen antolatutako edozein ekintzatan kriston giroa sortzen da denak, eta ni horregaz gelditzen az, bertzularitzan osasuneri buruz, berbaiten dugunin horregaz gelditzen az, txapelketigaz baino gehiago ez, ba, zazoi baten bertzo saioetara joatie, aburrimentu betzan gazte askorentzat, eta gaur egun beste gauza bat da, eta nik uste hor dauela termometroa eta horregaz geratu behar dugulea.
Txapelketatik haratago begiratu behar termometroa neurtzeko, Arkaitz?
Bai, ni ados nago, honintzak dinona daz, eta bertso saioetasune oroar, ba, bertso saioetan eta ikusten dugu, ez? Ba, gora egin dauela. Egia da, txapelketa gero azkematen izlada ere badala. Eta, bueno, hor argi dau txapelketara ezin zeinkela joan saio normal batera joaten zare moduan, ez? Aurretik lanketatxo bat egin behar duzu, eta behar bada txapelketak horixe dauka, ez? Batez ere plazan asko ez da bilen jendearen txako eta, ba, bueno, goizegi azten da, bertso eskolak normalean urri bueltan azten dira martxan, orduan, bueno, beraien kabuz gelditzen ez badira, ba, segurazki bertsolari asko, ba, plazetan asko ez da biltzanak, ba, bueno, oso zaio gutxi edo zaio gutxi egin da joango dira, ez? Eta horrek izan ezak eragina, nik espero dut orten kanporaketak, ba, bueno, nahiko itxurosoak ateratzea, baina ikusiko dugu batez ere ba, bakoitzak ze interes jarri duen txapelketan, ze lan personal egin duen txapelketara joateko, eta nik uste dut hori ba, lehenengo saioetan nabarmen gelditzen dela.
Bueno, ba ikusiko dugu zer nola joaten den txapelketa eta fase desberdinak ere aztertuko ditugu hemen gurean, aitortu diguzue burua oraindik nahiko hotz duzuela, oraindik txapelketan gehiegi zentratu gabe, akaso gorputza jartzarekin batera ere burua joango da pixka bate horretara egokitzen, gorputza aipatu nahi nizun onitza ezin aipatu gabe utzi, gorputza oso presente kongresuan zure hitzak lau haizetara zabaldu zirelako, orain hilabete batzuk esango dugu, entzungo ditugu.
Señorías, estamos hoy debatiendo un debate que ya no debería existir, porque ningún ministro ni nadie debería jamás proponerse interceder en el derecho a decidir sobre su cuerpo de cualquier mujer. Señorías, en una frase, en mi coño y en mi moño mando yo, y solamente yo.
Bueno, hortxe lauaizetara zabaldu ziren hitzak, ezakin non hitz egiten den argiago, politika gintzan ala bertxolaritzan, onintza?
Ba, ezakit nik uste dute estilo personala bebalala ez, eta ba, bueno, ba, onintza ez da oso metaforika, eta orduen ba, bai bertzotan eta bai, bai prosa lauan, ba, nik uste dut nahiko zuzena nazela, eta gai batzutan batez bez, azkenien ba, bertzotan zein politikan, emakume gara eta bueno, banaiz eta buruek funtzionetan deuzkun lanbide bizetan, ba gure gorputzegu gaz presente da hau egiten dugu zen gauze guztietan eta ba hori argi itzi behar da la uste dut. Eta bai ba saiatzen gara beti ez dugu lortzen. Ez da erreza bertzotan en mi coño y en mi moño mando yo rimetie, batez euskeraz, ba tortoliek eta hotzak ez dukirako rimarik, baina topuko dugu moduren bat eta rima horretara heldu behar badugu txapelketan, ba helduko gara.
Hortxe erronka, ezakit Arkaitzek rima berezirik, metafora berezirik, mezu berezirik buruan izango ote duen?
Ez, onintzarekin gelitzen ez askotan, gauzak argi izateak gehiago balio dut, nik uste dut onintzak hori lortzen duela bai bertzotan, bai hitz egiten dagoenean hemendik kanpo ere bai, ez? Ta, nik uste dut jendeak ere horitxe eskartzen diola, ez? Hemen ja nekatuta gaude hainbeste buelta ematen gauzei eta ezarrez esateko, eta uste dut onintzak argi eta garbi izate dituela gauzak, eta jendeak esaten dituen bezala, eta kalean eta tabernan esaten dituen bezala. Bertxotan ere onintza normalean unkitu egiten da, eta bera unkitzen denean, ba, ingurukoak ere unkitu egiten gaitu, ez? Eta nik uste dut, hoie direla igual persona batengan dauden balorerik politenak.
Bueno, onintza lorerik arkaitzen zat?
Bai, ba nik uste dute momentu honetan, naiz eta bera saiatzen dan beste batzuk karrera horretan jartzen txapelerako hautagai printzipala bera dela, kapazitatea hundize dekola bertzotan argazkizek sortzeko, berak bertzoa ikusten duenin bezeranok ikusten duguleko. Ezpada hau egun txarrik eta uste dut ba, bere honena ataraten badeu, badanok disfruteko dugule eta igual amaieran beste ari-ari bat biherko duela rimetako.
Bueno, ikusiko dugu, eh? Adi-adi ongo gara horretara, ezakit ari-ari, baino adi-adi bai, eta zorterik onena opadizuegu Arkaitz Estibaiz eta onintzaen behi, eta Bizkaiko bertso txapelketa honetan, asteburu honetan hasiko dena, eta abenduaren 20a bitarte luzatuko dena, disfrutatu bat ipat zuek ere, eta zorte hon esan bezala, ondo izan?
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agurtu ditugu Arkaitz Estibaiz eta onintza enbeita eta Estibaiz berak aurreko txapeldunak esan du hainbat alorretan eta eremutan ere lanean ari dela, bestak beste Kaledor Kaiko elkartean, Ijito elkartean, hain zuzen Ijito herria oinarria hartuta gurean Euskal Herrian jendarte justuago eta solidariago baten alde lanean ari den elkarteak 25 urte bete ditu eta disko bat ere kaleratu dute, Naiz izeneko diskoa eta hementxe txoriak txori Euskal Herriko ere zerkia izan daitekeen horri egindako bertsioa.